Euskadi Irratian, Faktoria, Manu Etxezortu.
Bizitzak tarteka sorpresak ematen ditu, gutxien espero duzunean, eta pensatu ere egingo etzenuken lekuetan. Eta horixe gertatu zaie Donostiako alde zaharreko San Lorenzo kaleko eskaratz bateko bizilagunei. Igogailuaren obra egiten ari zirela, zer eta aurkikuntza bat egin dute Gorka Otaegi, egunon Gorka?
Kaixo, egunon, San Lorenzo kaleko eskaratz honetatik.
Ze aurkitu dute igogailuaren obra egiten ari zirela eskaratz horretan?
Bueno, ba, ontziak, garaibateko ontzi erraldoiak, badakizu forma biribila duten horietakoak, bola itxurakoak, eta goialdean irekiune biribil eta guzti. Ez da, gazteleraz, tinaja esaten diren ontzi horrelakoak aurkitu dituzte.
Bai.
Itxura batean, ezkaratzeko lurra zulatzean topatu dituzten ontzi hauek, izan daitezke 16. Mendekoak. Garaibatean, balea olioa gordetzeko erabiltzen zirenak bezalakoak.
Aha.
Eta, bueno, ba, atzo, Gipuzkoako Foru Aldundiko eta Arantzadi Zientzia Elkarteko kidek ontziak bertatik bertara ikusi zituzten, eta datozen egunetan saiatuko dira bertatik ateratzen, ezkaratz horretatik ateratzen. Prozesua kontuz egin beharko dute, ontzia, kalik eta gutxien kaltetzeko, eta prozesu horren gidari arituko da Alfredo Moraza, Arantzadiko kidea, arkeologoa, berak azaldu digu nolakoak diren ontzi hauek. Entzun dezagun Alfredo Moraza.
Ez, dia, bos tinajak, dana lurperatuta zean, dana berdina dia, gutxi gora berako, osea, bat amarreko metrok zabalera eta metro terdi, osea, altuera. Hoiek tapatuta egoten zian, bakarrik aboa ikusten zan, eta bueno, berta botatzen zuten ja olioak eta gordetzeko behar zuten zea guztia. Eta berez lurra, dana koipes beteta dago guendikan.
Bueno, Morazak azaldu digu, bertan gordetzen zen balea olio hori etzela jateko erabiltzen, baizik eta bestelako erabilerak zituela, esate baterako garaibatean argia, Donostiako aldezarreko kaleko eta etxeetako argia, balea olio horrekin egiten zela eta behar bada litekeena dela argi hori egiteko egotea hor ontzi horiek ezkaratzoren azpian. Beste aukeretako bada, ba, balea olio hori salgai izatea bertan, hemen garaibatean berretxapare honetan beste 10 ontzi ere aurkitu zituztelako, eta, bueno, balitekena da, merkataritza leku bat izatea garai hartan, balea olio hori sarre losten zen leku bat. Bueno, aipatu beharra dago, Donostiako aldezarreko San Lorenzo kaleko 4. Ezkaratzean topatu direla ontzi hauek. Hauxe dago, berretxa merkataritza gunetik oso gertu dago, eta horrexegatik lehen, kazetarien aurrean Ernesto Gasco, Donostiako alkate ordeak, eta Denis Itxaso, Gipuzkoako Foru Aldundiko kultura diputatuak adierazi dute, litekeena dela horrek erakustea 16. Mendean bretxa inguru hau ere merkataritza gunea zela, olio hori sarerosteko gunea izan zitekeela. Bueno, Arantzadikoek orain adierazi digute, datozen orduetan ontzi hauek ateratzeko lanekin hasiko direla, lan komplikatuak izango direla, ontziak zeramikazkoak, keramikazkoak direlako, eta litekeena delako ontzi horiek apurtzea. Saiatuko dira osorik ateratzen, bat aterako dute, 4 horietako bat aterako dute, justu igogailua jarri behar den leku horretan dagoena, eta eramango dute Gipuzkoako Foru Aldundiaren gordailura. Bertan, Irunen dute gordailu hori, Gipuzkoako Foru Aldundikoek, eta bertan ikerketa arkeologikoak egingo zaizkie ontzi horiei, bai behintzat, hemendik atera eta bertara eramango den ontzi horri, eta horrela jakin ahal izango da ontzi hori benetan 16. Mendekoa ote den, eta zertarako erabiltzen zen.
Bueno, nork esango zien, Donostiako alde zaharreko San Lorenzo kaleko zelagunai, igogailua egiteko obretan aspaldiko ontzi hauek aurkituko zituztenik, oso zaharra diren ontziak. Gorka Otaegi, berri maile Donostiako San Lorenzo kaletik, eskerrik asko.
Ez horregatik, gero arte!